SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 18. oktobar 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, reći ćemo više o Svetskom zdravstvenom samitu koji u Berlinu organizuje Svetska zdravstvena organizacija, na kojem učestvuje bivši predsjednik Srbije i predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić. Tokom programa dominirat će i druge zdravstvene teme. Govorit ćemo o skrivenim listama čekanja pacijenata kojima su potrebni hiruški zahvati, kao i o novoj tehnici hiruške intervencije koja za cilj ima blokiranje hormona koji izazivaju glad. Danas također govorimo o najavi federalne vlade da će produžiti plaćeno roditeljsko odsustvo sa 18 na 26 sedmica. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Jednokratne isplate za oporavak od poplava dostupne od 14 časova danas. Federalna vlada potvrdila da će poništiti odluku o priznanju Zapadnog Jerusalima kao glavnog grada Izraela. Predsjednik Srbije na svečanosti povodom 20 godina BIA kazao da je Beograd posljednjih nedjelja poput Kazablanke. Federalna vlada je proširila jednokratne isplate podrške za poplavljena područja sa 12 novih lokalnih samouprava u Viktoriji i Tasmaniji, koje sada ispunjavaju date uslove. Isplate za oporavak od katastrofe u iznosu od 1000 dolara po odrasloj osobi koje ispunjavaju uslove i 400 dolara po detetu dostupne su od 14 časova danas. Za informacije i načinu prijavljivanja posjetite web adresu servicesaustralia.gov.au. Istovremeno su na snazi upozorenja da se ljudi evakuišu u mestu Ičuka i drugim mestima duž reke Mari, za koje se očekuje da će dostići vrhunac vodostaja u sredu.
So at the moment, the levels from the capacity, obviously,
komandant državne SES agencije za Viktoriju, Jeb Abbott, kaže za Sky News da postoji ozbiljna zabrinutost da bi nivo reke mogao da premaši 94,77 metara, što je zabeleženo u Ičuki tokom poplava 1993. Također postoji zabrinutost, kaže, da će ruralni grad Kreng oko 95 km severozapadno od Ičuke biti izolovan zbog poplavnih voda. U međuvremenu u Novom Južnom Velsu je na snazi 69 upozorenja na poplave širom države sa rastućim rizikom od bujica usled jakih oluja sa grmljavinom. Zamjenik komesara državne SES agencije Sean Kern savjetuje da ljudi proveravaju obaveštenja i da ih se pridržavaju, a smatra se da je na hiljade ljudi u regionu Mama ugroženo. Premijer Dominik Perote kaže da je jedino rješenje za sprečavanje budućih poplava nadogradnja zidova brane Warangamba. On kaže da ovaj projekat treba da se sprovede što je pre moguće. Federalna vlada je potvrdila da će poništiti odluku bivše vlade o priznavanju Zapadnog Jerusalima kao glavnog grada Izraela.
Today, the government has reaffirmed Australia's previous and non-standing position that Jerusalem is a final state.
Ministarka spoljnih poslova Penny Wong kaže da konačni status prestonice ne bi trebalo da se utvrđuje dok se ne završe mirovni pregovori sa palestinskim narodom, a da je Australija posvećena soluciji dve države prema kojoj bi Izrael i Palestina opstali u mirnoj koegzistenciji u okviru međunarodno priznatih granica. Također je rekla da je australijska ambasada uvijek bila i da će i dalje ostati u Tel Avivu. Kada je bivši premijer Scott Morrison u decembru 2018. formalno priznao Zapadni Jerusalim, laburisti su jasno dali do znanja da ne podržavaju taj potez. Australija je bila jedna od samo nekoliko nacija koje su priznale Jerusalim kao glavni grad Izraela, nakon što je administracija predsjednika Donalda Trumpa to učinila u junu 2017. Premijer Anthony Albanese sastao se sa svojim singapurskim kolegom Lee Hsien Loongom u Canberri. Premijer je rekao da su dve nacije potpisale takozvani zeleni ugovor i pozdravio novo poglavlje u sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Australije i Singapura. Sporazum o zelenoj ekonomiji signalizira kolektivnu odlučnost da se suočimo sa izazovima dok naše ekonomije prelaze na nultu emisiju gasova, rekao je Albanese na konferenciji za medije sa premijerom Singapura. Cilj sporazuma je da se smanje barijere u trgovini, robom i uslugama iz domena zaštite životne sredine u nastojanju da se obe zemlje brže dekarbonizuju i da se podstakne Singapur da postane uvoznik australijskog vodonika. Dvojica lidera su također razgovarala o bezbednosnim izazovima u Indo-Pacifičkom regionu i nastojanju Kine da se pridruži Transpacifičkom sporazumu o slobodnoj trgovini. Singapur podržava kandidaturu Pekinga, dok je stava Australije da ne bi trebalo voditi razgovore dok su kineske trgovinske sankcije na snazi. Bivši premijer Viktorije Steve Brax imenovan je za specijalnog predstavnika Australije u Istočnom Timoru, što je najjači signal do sada da Albanizijeva vlada želi da osigura razvoj projekta eksploatacije nafte i gasa Greater Sunrise. Njegovo imenovanje trebalo bi da pomogne da se prekine 20-godišnji zastoj u saradnji između Istočnog Timora i kompanije Woodside Energy na projektu koji se nalazi 150 km od Istočnog Timora i 450 km severozapadno od Darvina. Srž sukoba je da li će i gdje će prolaziti Greater Sunrise gasovod i gdje će se vršiti prerada gasa. Pri tome Woodside uporno tvrdi da bi jedina održiva komercijalna opcija bila da se to uradi u Darwinu. Nakon nedavne posete Istočnom Timoru, ministarka inostranih poslova Penny Wong kaže da je zadovoljna što su Brax i zvaničnici u Istočnom Timoru postigli dogovor o Braxovom imenovanju na tu funkciju. Debata o javnim saslušavanjima je na vrhu dnevnog reda u Canberri, pošto je danas počeo pretres zakona o vladinoj komisiji za borbu protiv korupcije. Federalni pravobranilac Mark Dreyfus predložio je taj zakon prošlog mjeseca, kojim su predviđena javna saslušavanja, ali samo u izuzetnim okolnostima, što je izazvalo zabrinutost da bi to doprinelo prikrivanju akata korupcije od javnosti. Partija Zelenih i nezavisni članovi parlamenta zalažu se da prag zahtjeva za održavanje javnih saslušavanja bude niži od predloženog, a liberali sa druge strane zahtevaju dodatne mere zaštite. Tokom pretresa će se održati javna saslušavanja u naredna 4 dana kako bi se čule perspektive običnih Australijanaca, a izveštaj treba da se preda 10. novembra ili pre tog datuma. Vi slušate SBS radio na srpskom, pregled vesti. 15 časova i 9 minuta je tačno. Iza sveta, novi britanski ministar financija Jeremy Hunt poništio je skoro ceo mini budžet premijerke Liz Truss. Hunt, koji je u petak imenovan za ministra financija sa zadatkom da popravi britanske javne financije nakon što je ekonomski plan Trussove oborio vrednost britanske imovine na berzama, smatra da zemlja prvo treba da uspostavi poverenje i stabilnost kako bi mogla da teži privrednom rastu. Mi smo zemlja koja stoji za svojih obećanja i plaća dugove i dalje imamo izuzetno poverenje prema dugoročnim ekonomskim izgledima Ujedinjenog kraljevstva dok sprovodimo našu misiju krećući se ka rastu. Ali rast zahteva poverenje i stabilnost i Ujedinjeno kraljevstvo će za to uvek imati sredstava, rekao je Hunt. Skoro potpuni preokret ekonomskog plana ostavlja premijerku Truss, koja je četvrti predsjednik vlade u posljednjih 6 godina, da se bori za opstanak u Downing Streetu manje od 6 nedelja nakon što je došla na vlast, obećavajući velika smanjenja poreza i deregulaciju kako bi ponovo pokrenula ekonomski rast. Odgovarajući na spekulacije da Hunt preuzima odgovornost za buduće odluke britanske vlade, iz kabineta premijerke poručuju da Liz Truss i dalje vodi državu. Švedski parlament izglasao je da lider moderata Ulf Kristersson bude novi premijer Švedske. Kristersson je izabran za premijera nakon dogovora desničarskog bloka o formiranju trostranačke vlade koju će činiti njegovi moderati, demohrišćani koje predvodi Ebba Busch i liberali Johanna Perssona. Za izbor njegove vlade glasalo je 176 poslanika, dok su se protiv njegovog izbora izjasnila 173 člana parlamenta. On je u prvom obraćanju medijima po izboru naveo da je zahvalan i srećan zbog povjerenja koje su mu dali poslanici. Dodao je da je svestan izazova pred kojima se nova vlada nalazi. Njegova vlada, odnosno kabinet, će predstaviti se danas po lokalnom vremenu. A jučerašnji dan su, prema izveštajima ukrajinskih medija, obeležile sirene za uzbunu u gradovima širom Ukrajine, a u večernjim satima ukrajinska strana optužila je Moskvu da je iranskim dronovima kamikaze napala Nikolaev. Prethodno je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske snage sprečile napredovanje ukrajinskih u oblastima Donjeck, Herson i Nikolaev, te da su u ukrajinskoj vojsci naneseni značajni gubici. Poručeno je i da se nastavljaju vazdušni udari na vojne i energetske ciljeve u Ukrajini koristeći precizno navođeno oružje dugog dometa. Sa zapada Rusije stigla je i vest da je ukrajinska strana granatirala region Belgoroda. Najmanje 6 osoba je poginulo kada se ruski borbeni avion srušio na stambenu zgradu na jugu Rusije, saopštili su tamošnji zvaničnici. Vojni informativni kanal Zvezda objavio je snimak koji pokazuje eksploziju na supersoničnom lovcu bombarderu Suhoj Su-34 koji se potom obrušio prema stambenoj zgradi. Državna agencija RIA izvestila je da se nesreća dogodila tokom trenažnog leta sa vojnog aerodroma. U izveštaju te agencije prenete su informacije Ministarstva odbrane da su piloti prijavili da se motor zapalio pri poletanju, dok se gorivo u letelici zapalilo pošto je udarila u zgradu. Ruski državni istražni komitet saopštio je da je pokrenuo krivičnu istragu. Bezbednosno informativna agencija BIA Srbije obeležila je juče 123 godine od osnivanja odeljenja za poverljive policijske poslove i 20 godina od osnivanja agencije kakva je danas, a svečanosti u zgradi BIA prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je po dolasku položio venac na memorijalni zid na kojem su ispisana imena nastradalih pripadnika agencije kao i saradnika te agencije. Vučić je, obraćajući se na svečanosti, kazao da je Beograd poslednjih nedelja poput Kazablanke.
Beograd je poslednjih nedelja poput Kazablanke. Kada imamo goste iz Rusije, otkrivamo one iz zapadnih službi koji ih prate u stopu. Kada imamo goste sa zapada, onda one druge koji ih prate u stopu. I to govori samo koliko su svi zainteresovani, ne samo jedni za druge, već i za ovo parče zemlje koje bismo želeli da sačuvamo za sebe i za naše pokoljenje.
Ovoga puta, sasvim bez naše krivice, uvučeni smo u začarani krug iz kojeg nema izlaza, rekao je Vučić i ukazao na plan Scholz-Macron za rešenje Kosova, o kojem su se, kaže, svi već izjasnili da su za ili protiv, a da ga niko nije ni video. Rekao je da ga je on video i da je dogovor da ne ide u javnost još neko vreme. Svi su već iznijeli svoj stav i u takvim uslovima je teško nešto raditi. Teško je delovati kada imate podeljenu javnost onome što nisu ni vidjeli. Na isti način, sa jednakom podnošljivom lakoćom, postupaju i naši partneri sa svih meridijana sveta, konstatovao je Vučić.
Ako niste na njihovoj strani u svakom trenutku, odmah niste na pravoj strani istorije. A ta prava strana istorije vam kaže, odrecite se Kosova i Metohije, jer jedino tada ćete dobiti neki mali poklon. Iako nećemo vam baš reći šta će biti taj mali poklon i bit će ipak mali. A padne li vam na pamet da odbijete samoukidanje, onda ste u problemu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da se Srbija u posljednje 24 godine nije nalazila u ovako teškoj situaciji u kakvoj je danas, a da pritom nije nikome ništa uradila i da ne bi čak bilo dovoljno ni da uvede sankcije Rusiji.
Ako vi mislite da bi bilo dovoljno da Srbija kaže sutra uvodimo sankcije Rusiji, ne, tapšali bi nas po ramenu 5 dana, 6 dana. Danas im to služi kao motka i malj da nas udaraju u svim forumima, pošto ne mogu većeg i jačeg, ali mogu malu Srbiju. Pa će nama da rade sve ono za što će da optužuju Rusiju, da rade nekim drugima.
Posle iznenadne posete Prištini, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog sa Kosovom i Srbijom, Miroslav Lajčak, je nenajavljeno, odnosno najavljeno, stigao u Beograd gde se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U Beogradu sam nastavio otvorene i ozbiljne diskusije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o načinima za normalizaciju odnosa. Energetika i registarske tablice bili su u vrhu naše agende i za ta pitanja su potrebna hitna rješenja. To su bile i teme razgovora sa Petrom Petkovićem, napisao je Lajčak na društvenoj mreži Twitter. To je ujedno i prvi susret dvojice zvaničnika otkako je Vučić u javnost izneo postojanje francusko-nemačkog predloga za rešenje pitanja Kosova koji podrazumeva članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama bez priznanja Srbije i ubrzan put Beograda ka Evropskoj uniji. Posle sastanka nisu date izjave za medije, već samo saopštenje Vučićevog kabineta. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Nikola Selaković govorit će u utorak 18. oktobra u Njujorku po lokalnom vremenu na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti predstavljen šestomesečni izveštaj generalnog sekretara o radu UNMIK-a. Početak sednice zakazan je u 21 čas po srednjeevropskom vremenu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Izveštaj o situaciji na Kosovu ambasadorima članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavit će šefica UNMIK-a Karolina Zijade. Prethodna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena Kosovu održana je 20. aprila i na njoj je Srbiju također predstavljao ministar spoljnih poslova Selaković. Kosovo će kao i u aprilu predstavljati ministarka spoljnih poslova Donika Garvala-Švarc. A Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donela je naredbu o ponovnom kontrolnom prebrojavanju glasova sa 72 redovna biračka mesta za sve nivoje vlasti, osim za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. U glavnom centru za brojanje ponovo će se prebrojavati glasovi sa 6 biračkih mesta za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sa 35 biračkih mesta za parlamentarnu skupštinu, sa 3 za Narodnu skupštinu Republike Srpske, sa 25 za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, te sa 27 biračkih mesta za Skupštine kantona, prenela je Srna. U međuvremenu Radio Televizija Republike Srpske javlja da je nakon prebrojanih više od 31% glasova za predsjednika Republike Srpske utvrđeno da nema većih odstupanja. Manja su od 1% u odnosu na preliminarne rezultate. U Bosni i Hercegovini su 2. oktobra održani opšti izbori za sve nivoje vlasti. Još uvijek traje prebrojavanje glasačkih listića. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Vredi 63 američka centa, 64 eurocenta, 55 britanskih penija i 74 srpska dinara, 97 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Francuski fudbalski reprezentativac i napadač madridskog Reala Karim Benzema dobitnik je zlatne lopte za 2022. godinu. Benzema je proglašen za najboljeg fudbalera sveta ispred Sadija Manea i Kevina De Bruynea. 34-godišnji Francuz je u protekloj sezoni bio najzaslužniji što je Real osvojio Ligu šampiona, prvenstvo, kup i superkup Španije. Benzema je postigao čak 44 gola i zabeležio 15 asistencija na 46 utakmica. Najbolji napadač sveta je Robert Lewandowski, a nagradu za najboljeg golmana dobio je Thibaut Courtois. U izboru za zlatnu loptu našao se i jedan srpski reprezentativac. Dušan Vlahović zauzeo je 17. mesto zahvaljujući sjajnim igrama u dresu Fiorentine tokom prošle sezone. Za najboljeg mladog fudbalera proglašen je 18-godišnji Gavi iz Barcelone, dok je fudbalerka godine Alexia Putellas, također iz redova katalonskog kluba. Reprezentativka Australije Sam Kerr je, kao i prošle godine, zauzela 3. mesto u izboru najboljih na svetu. A bivša srpska teniserka Ana Ivanović kandidatkinja je za prijem u tenisku kuću slavnih u Newportu 2023. Ivanović je bila u konkurenciji za ovu godinu, ali kao ni ostali kandidati nije dobila dovoljan broj glasova. Zbog toga u 2022. po prvi put u istoriji kuća slavnih nije dobila ni jednog novog člana. Pored Ane Ivanović ove godine su nominovani Cara Black, Esther Verger, Flavia Peneta i Liza Raymond kao teniserki, odnosno Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, Daniel Nestor i Rick Dreni kod tenisera.
Vreme do kraja dana, u Pertu sunčano 25, delimično oblačno sa 23 stepena u Adelaidu, Melbourne pretežno sunčano 21, Hobart delimično oblačno 20 stepeni, slično u Canberri također 20, Sydney pljusak 2, 22, Brisbane slično 25, moguća je oluja u Darwinu 34 stepena, u Beogradu u utorak vedro vreme 22. Čuli ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Minuta. Slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Svetski zdravstveni samit u organizaciji Svetske zdravstvene organizacije se održava do 18. oktobra u Berlinu i okuplja najveće globalne eksperte iz oblasti zdravstva, politike i drugih relevantnih oblasti, kao i najviše predstavnike ključnih međunarodnih organizacija. Tema samita je podizanje globalnog zdravlja na viši nivo, a dok pandemija COVID-a još traje, prisutni pozivaju na saradnju i globalne sporazume o budućim načinima suočavanja sa pretnjama po zdravlje, izveštava Alan Lee za SBS News. Nemačka je zemlja domaćin ovogodišnjeg Svetskog zdravstvenog samita koji se održava u Berlinu, a nemački kancelar Olaf Scholz otvorio je samit molbom za jedinstvo. Umrežavanje je važno, saradnja je važna, a to znači saradnja van nacionalnih granica u skladu sa različitim naučnim disciplinama. Također saradnja između naučnika, političara i društvenih zajednica. Bez kolega sa Berklija, revolucionarna istraživanja DNK naših predaka bi inače čamila u fiokama. Umrežavanje i saradnja su također ono za što se zalaže Svetski samit o zdravlju, kaže Scholz. Ispred zgrade gdje se sastanak održavao, nekoliko desetina klimatskih aktivista protestovalo je protiv tog događaja. Osoblje obezbeđenja pokušalo je da ih spreči da uđu u zgradu, ali su neki od njih ipak uspeli, ushićeni, i kako je tim činom manje impresionirani kancelar Scholz objasnio delegatima, uključili su požarni alarm u zgradi.
So we are discussing pressing issues.
Dok ovdje razgovaramo o hitnim pitanjima, neko je pritisnuo požarni alarm, što znači da taj neko baš i ne podržava naše debate, rekao je on. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Ghebreyesus, složio se sa kancelarom Scholzom da je pandemija COVID-a pokazala svetu da je međunarodna saradnja od vitalnog značaja. Podizanje globalnog zdravlja na novi nivo znači da nam je potreban novi globalni sporazum ili globalni sporazum zasnovan na zajedničkoj viziji. U trenutku kada je svijet morao da se okupi da bi se suočio sa ovom zajedničkom pretnjom, pandemiju COVID-19 karakteriše nedostatak saradnje i koordinacije. Kada samo zajedničkim odgovorom možemo da se suočimo zajedničkim pretnjama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres vratio se na jednu od svojih redovnih tema, da svjetska ekonomija ne pomaže najsiromašnijim nacijama svijeta, što ima direktan uticaj na zdravlje.
Our unbalanced global financial system is failing the developing world. This must change.
Naš neuravnoteženi globalni financijski sistem ne pomaže svijet u razvoju. Ovo se mora promijeniti. Svim ljudima je potreban inkluzivan, nepristrasan i jednak pristup zdravstvenim uslugama da bi se obezbedila univerzalna zdravstvena pokrivenost. U ovim vremenima velikih nevolja i stresa moramo osigurati da mentalno zdravlje ne bude zanemaren aspekt zdravstvene zaštite, rekao je on. Fondacija Billa i Melinda Gates je također najavila da će izdvojiti 1,2 milijarde američkih dolara za podršku svojim stalnim naporima za okončanje dečije paralize širom svijeta. Poliomijelitis je jedna od samo dve bolesti koje su trenutno predmet globalnog programa iskorenjivanja, a druga je gvinejska glista. Do sada jedine bolesti koje je čovečanstvo potpuno iskorenilo su male boginje, proglašene iskorenjenim 1980. i bolest goveda, proglašena iskorenjenom 2011. Kao govornik na jednom od panela na samitu pod nazivom Zdravlje za mir, nekadašnji predsjednik Srbije od 2004. do 2012. Boris Tadić govorio je o međuzavisnosti izgradnje mira i bezbednosti u oblasti zdravlja. Osvrćući se na rat u Ukrajini, Tadić je ukazao na to da se države ponašaju često kao pojedinci i da bi se psihološki mehanizmi koje nauka prepoznaje kod pojedinaca mogli primijeniti na ponašanje država.
States are like individuals immatured, they have prejudices, emotions.
Države su kao i pojedinci, imaju predubeđenja, emocije, imaju problem sa reagovanjem, nisu racionalne. Posebno velike i moćne države, zato što analiziraju i tretiraju druge države na arogantan način, zato što smatraju da su moćnije, veće, bogatije, misle mi imamo pravo da tretiramo druge države i druge entitete na takav način i to je velika greška, kaže Tadić.
My experience is that the leaders of the big states are creating so many mistakes.
Moje iskustvo je da lideri velikih država kreiraju jako mnogo grešaka što čitav svijet gura u užasan konflikt. Ako bi naučili nešto od lidera malih država koji se svaki dan bore da prežive pronalazeći solucije za svoje sopstvene probleme, a ne da analiziraju i tretiraju svijet na arogantan način, kako sam već pomenuo, bili bismo u mnogo boljoj situaciji nego danas.
We see many conflicts right now, horrible aggression from Russia against Ukraine. But we can remember the same situation with Iraq and Syria and Libya and who was aggressor in that time, United States.
Vidimo mnoge konflikte danas, užasna agresija Rusije prema Ukrajini, ali možemo se setiti iste situacije u Iraku, Siriji, Libiji i koji je agresor bio tada, Sjedinjene Države.
i mnogo laži, predubeđenja, manipulacija sa informacijama, to su temelji takvih konflikata. Danas o svim tim stvarima moramo da razmislimo veoma ozbiljno i da oformimo neku vrstu multilateralnih institucija koje bi se bavile prevencijom konflikta, rekao je Tadić.
But regarding the global community, we don't have the same access to the states and the global peace like to the individuals.
Kada je reč o globalnoj zajednici, nemamo isti pristup državama i globalnom miru kao što imamo pojedincima. To je, kako ja vidim, veliki problem. Kad god učestvujem na ovakvim forumima, insistiram na formiranju neke vrste globalne zdravstvene diplomatije kako bi se donelo više stručnosti u multilateralne institucije, ljude koji bi bili u stanju da se fokusiraju na potencijalne konflikte.
I used to be president of Serbia after conflict that happened in the former Yugoslavia. And I didn't work on implementation of the peace.
Ja sam bio predsjednik Srbije posle konflikta u bivšoj Jugoslaviji. Nisam radio na implementaciji mira. Radio sam na procesu pomirenja. To je bilo čak teže od implementacije mira zbog svega što se desilo. Ljudi su imali grozna iskustva, također nedostajalo je povjerenje među ljudima. Zato ja uvek insistiram na sprečavanju konflikta.
Looking to the Nobel Prize winners. For peace. Usually the people awarded with that prize.
Ako pogledate dobitnike Nobelove nagrade za mir, Nobelovu nagradu za mir nikad nije dobio neko ko je sprečio rat, već isključivo oni koji su doprineli miru nakon što se rat već desio. Prevencija konflikta je potpuno zanemarena, a trebalo bi se fokusirati na to i kreirati bolju ljudsku zajednicu, istakao je Boris Tadić na panelu pod nazivom Zdravlje za mir u okviru Svetskog zdravstvenog samita u organizaciji Svetske zdravstvene organizacije pod sloganom podizanje globalnog zdravlja na viši nivo. Samit se održava od 16. do 18. oktobra u Berlinu i okuplja najveće globalne eksperte iz oblasti zdravstva, politike i drugih relevantnih oblasti. 15:34 je, slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16:00. Proteklog vikenda premijer Australije Anthony Albanese objavio je da će njegova vlada doneti odluku o produžetku plaćenog roditeljskog odsustva sa sadašnjih 18 na 26 sedmica. Kako je istakao, time će se porodicama omogućiti veća fleksibilnost tokom značajnog perioda u formiranju novorođene dece. Kad bi odluka trebalo da stupi na snagu i kako će se primenjivati, čućemo iz priloga koji je pripremio Branko Cvetojević.
Quality for women will be at the center of our first budget in a fortnight's time.
Jednakost žena će biti u centru našeg prvog budžeta koji ćemo objaviti za dve nedelje, kazao je savezni premijer Anthony Albanese prilikom obraćanja u Sidneju na konferenciji državnog ogranka Laborističke partije za Novi Južni Wales. Premijer je tom prilikom obećao budžet u kojem će žene imati centralno mesto, pre svega kroz plan za povećanje plaćenog roditeljskog odsustva sa 18 na 26 nedelja, odnosno ukupno 6 mjeseci. Albanese kaže da će, pored rodne ravnopravnosti, u fokusu predstojećeg saveznog budžeta koji će biti objavljen 25. oktobra, biti i pomoć porodicama koje se suočavaju s krizom zbog povećanih troškova života. Premijer je vladin plan ocenio kao modernu politiku za moderne porodice, politiku koja nudi veću sigurnost i, što je također važno, nagrađuje težnju porodica. Istakao je da baš kao i jeftinija briga o deci koju vlada pruža, i duže roditeljsko odsustvo predstavlja ekonomsku reformu i jednu od najjačih tačaka oko kojih je postignut konsenzus na nedavnom samitu o radnim mestima. Plan savezne vlade je da ova politika počne da se primenjuje postepeno od jula 2024. godine, a da u potpunosti bude na snazi do jula 2026. Porodice sa dva roditelja će moći da same odluče kako će raspodeliti šestomesečno plaćeno odsustvo, dok će samohrani roditelji imati pravo na svih pola godine. Među mnogim majkama novorođene dece ova objava je naišla na izuzetno pozitivan prijem i tvrdnju da će produženo plaćeno odsustvo koristiti širem društvu. Ostaje samo žal što se to neće primeniti na njih u ovom trenutku. Naročito ako posmatramo žene iz holističke perspektive, znamo šta doprinose na radnom mestu, ali i šta mogu da doprinesu svojim porodicama, kaže jedna majka. Zato je važno da mogu da se vraćaju na posao onda kada su spremne i motivisane za to. Jer kada osobu izvučete iz nečega kada nije spremna za to, može samo da šteti svima u okruženju. Smatram da je to već trebalo da se desi, ali u svakom slučaju bit će od velike koristi, dodaje ova mlada žena. I mnogi očevi kažu da će ova promjena roditeljskog odsustva također njima pružiti priliku od vitalnog značaja da kao nove tate razviju što bolju vezu sa svojom decom. Od suštinske je važnosti da produžimo porodiljsko odsustvo na 6 mjeseci. To omogućava priliku novim porodicama da se povežu sa svojom decom, a deci da rastu sa svojim majkama i očevima u prvim nedeljama i mjesecima života. To će ukloniti i pritisak na domaćinstva koji stvara moranje da se donose odluke o ranijem povratku na posao. I dok pozdravljaju plan o uvođenju dužeg plaćenog roditeljskog odsustva, pojedina udruženja i organizacije pozivaju na povećanje iznosa koji se isplaćuje u tom periodu. Predsjednica Saveta sindikata Australije Michelle O'Neill kaže da je povećanje novčane naknade za roditelje koji odsustvuju s posla od vitalnog značaja za smanjivanje jaza u učešću žena u radnoj snazi. O'Neill ističe da je prelazak na 6-mjesečno plaćeno odsustvo veliko poboljšanje, ali da ako želimo da zaista bude pravedno i da bismo bili zaista sigurni da ne postoji destimulacija za muškarce da uzmu odsustvo, isplate moraju da se povećaju i da budu na nivou redovne plate. U suprotnom, uvek će postojati prednost da roditelj koji zarađuje više nastavi da radi, a onaj koji je manje plaćen da ostaje kod kuće. Zato želimo da se rešimo te razlike i da budemo sigurni da je to pravi sistem i pravilna raspodela. I savezna opozicija kaže da načelno podržava ovaj plan savezne vlade, ali senatorka iz redova nacionalne stranke Bridget McKenzie kaže da čeka i ostale detalje plana. Uvek smo podržavali programe plaćenog roditeljskog odsustva koji doprinose većem izboru i većoj fleksibilnosti. Na prvi pogled, ova politika deluje kao da će to doneti, ali tek kada u budžetu vidimo detalje u vezi sa troškovima i o tome kako će ovo zapravo biti sprovedeno, imat ćemo više da kažemo. Premijer Albanese kaže da je ova politika deo šire posvećenosti njegove vlade ravnopravnosti među polovima i da će predstojeći budžet odražavati pravedniju ekonomsku politiku. On je naglasio da je produženje plaćenog roditeljskog odsustva minimalni standard i da se nada da će privatni sektor moći dodatno da proširi ovaj vladin plan. The government views this as the foundation. Vlada na ovo gleda kao na osnovu, na nacionalni minimalni standard. Ohrabreni smo činjenicom da već postoje prosvetljeni poslodavci širom Australije, voljni da daju roditeljima najbolju moguću ponudu i želimo da vidimo više toga. Sistem roditeljskog odsustva koji osnažuje puno i ravnopravno učešće žena bit će dobar i za firme, i za porodice, i za celu našu ekonomiju, istakao je premijer Albanese, a zabeležili su Lynn Evelyn i Katriona Stirat za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Vi ste uz SBS na srpskom. Iz vrhovnog medicinskog tela u Australiji kažu da hiljade pacijenata kojima su potrebni elektivni hirurški zahvati čeka na te procedure. I to mnogo duže nego što se to u stvarnosti prijavljuje. Ljudi koji čekaju na red za hiruške zahvate u Australiji sve duže čekaju, a zdravstveni zvaničnici tvrde da je to vreme čekanja mnogo duže nego što neki žele da prikažu. Također to nazivaju skrivenom listom čekanja i žele da vide plan za rešavanje problema
koji bi mogao da se nazove i zastojem u zdravstvenom sistemu, izveštava Sean Wales za SBS News. Taj prilog je pripremio Zoran Subić. Da čujemo.
Vrhovno medicinsko telo Australije kaže da hiljade pacijenata čekaju na elektivne operacije mnogo duže nego što to izveštaji pokazuju. Stanovnik Brisbena, Mal Gregory, je bio na listi čekanja za operaciju kuka samo 5 nedelja. Ali u stvarnosti, čekanje za njegovu elektivnu operaciju je postalo mnogo duže. Ne znam da li kada gledaju svoje statistike da je to odvojeno u delovima, ali u vreme kada sam ja izložio moju zabrinutost, kada sam bio operisan, je bilo oko 2 godine i 9 meseci sveukupno. To je zbog toga jer mu je trebalo nakon svog prvog viđenja sa doktorom 2 godine da bi dobio termin da vidi specijalistu za kuk. On kaže da je to dovelo do propadanja njegovog mentalnog stanja. Ne mogu da objasnim. U osnovi to je bio lični pakao. Osjećam se kao da je moj čitav život stavljen na neutralno u trajanju od 2 godine. Imao sam problema da na poslu radim najbolje što mogu. Ja sam vrlo saosećajna i razumljiva osoba. Ja shvatam da nisam jedini u toj situaciji i da verovatno ima više ljudi sa istim bolom i očajanjem koji su čekali isto toliko, pa čak i duže. I ta procena je tačna. Australijska medicinska asocijacija ili AMA kaže da je to iskustvo koje imaju hiljade ljudi u državnom zdravstvenom sistemu. Sledi izjava AMA predsjednika Stevena Robsona. Ali odlaganje između viđenja sa doktorom opšte prakse, zatim uputa i zakazivanja termina se produžuje na godine za mnoga medicinska stanja. Možete misliti da nije važno toliko, ali ako čekate da vidite specijalistu za oči i ne možete gledati, to često znači da ne možete da radite ili da vozite. Pacijent kome je potrebna operacija prvo mora da zakaže posetu doktoru opšte prakse. Zatim će dobiti uput da vidi specijalistu. I jednom kada doktor vidi pacijenta, onda se oni dodaju na zvaničnu listu čekanja za elektivnu operaciju. Vreme između posete pacijenta doktoru opšte prakse i specijaliste je ono što AMA kaže da je skrivena lista čekanja. Ne postoji konzistentni izveštaj sa podacima na nacionalnom nivou o tome koliko pacijenti čekaju. Doktorka Sarah Whitelaw je medicinski specijalista za hitne slučajeve. Mi ne znamo koliko se mnogo stotina hiljada pacijenata nalazi na tim skrivenim listama čekanja, ali ono što znamo je da dok čekaju, neki od njih, hiljade njih u stvari, postaju sve lošije i razvijaju komplikacije i onda moraju da traže hitnu negu i da budu primljeni u bolnicu. Mi to vidimo u odjeljenjima hitne pomoći svakodnevno. Hitni pacijenti su oni koji bi trebali da budu viđeni u roku od 30 dana. Prava vremena čekanja variraju dosta, ali neke oblasti specijalista su prenatrpane. AMA kaže da podaci pokazuju da će većina pacijenata u Viktoriji čekati više od 900 dana za hitnu posetu zbog neurooperacije. Pacijent u Queenslandu će čekati više od 150 dana za hitnu posetu za gastroenterologiju. Dok u Tasmani, pacijenti sa hitnim slučajevima čekaju više od 100 dana. Zdravstveni ministar Viktorije, Marianne Thomas, krivi pandemiju zbog sve dužih čekanja. Zato naša vlada ima 12 milijardi dolara plan popravke pandemije, plan koji sada uspostavljamo, plan koji uključuje i 1,5 milijardi dolara plana za popravljanje COVID operacija. Ali doktorka Sarah Whitelaw kaže da je to problem koji je trebao da počne da se rešava godinama pre danas. Ovi brojevi su bili neverovatno veliki i pre COVID-a. Reći da je to samo COVID problem ili prouzrokovan samo pandemijom jednostavno nije tačno. Liste čekanja su bile problem tokom mnogo godina i AMA je pozivala godinama za te skrivene liste čekanja da budu objavljene i da se po njima izveštava. Model finansiranja za državne bolnice će biti ključni fokus za federalnu vladu u budžetu ovog meseca. Premijer Anthony Albanese je ovo izjavio nakon sastanka nacionalnog kabineta.
We'll continue to work on ways in which we can get better health outcomes.
Mi ćemo nastaviti da radimo na načinima sa kojima možemo da dobijemo bolje zdravstvene rezultate. Iz moje perspektive, nikada nije bilo u vezi dolara, već u vezi obezbeđivanja dobijanja dobrih zdravstvenih rezultata u interesu stanovništva. Ali za pacijente kao što je Mal Gregory, vreme je već bilo izgubljeno. I stvarno ne bih to želeo da poželim nikome. I sigurno je da saosećam sa svima u istoj situaciji. Porodica, prijatelji i kolege sa posla su mi pomogli da prođem kroz to i sada sam sigurno u mnogo boljem mentalnom stanju i očekujem budućnost.
15:49 je, ostanite sa nama. Program nastavljamo još jednom temom iz oblasti zdravstva. Govorit ćemo o problemu gojaznosti. Naime, lekari u Londonu testiraju novu tehniku hiruške intervencije koja ima za cilj da kod gojaznih pacijenata blokira hormon koji izaziva glad. Time bi se njihov apetit suzbijao bez lekova koji mogu da donesu neželjene efekte, ali i bez rizika koji sa sobom nose otvorene operacije, više u prilogu koji sledi.
Gojaznost prema podacima Svetske zdravstvene organizacije godišnje šteti zdravlju čak 650 miliona ljudi u svetu, a kao rezultat ovog poremećaja umre 4 miliona ljudi svake godine. Tom Keach i njegova majka Catherine već godinama se bore sa telesnom težinom i to je nešto čega je Tom svestan od ranog detinjstva. Isprobali su mnogobrojne dijete, ali su dugoročni rezultati uvek bili frustrirajući za oboje, kaže Tom.
You know, I've just tried so much, but you know, I've never got really ever results.
Upravo sam se baš potrudio, ali kao i uvek pre, nisam postigao rezultate sa kojima sam bio zadovoljan, kaže Tom Keach, i objašnjava da bi 5 ili 10 kilograma koje izgubi vratio čim bi prestao s dijetom na mjesec ili dva. I Tom i njegova majka su učesnici kliničkog ispitivanja koje vode Imperial College i bolnica St. Mary's u Londonu. Ovo ispitivanje finansira Britanska nacionalna zdravstvena služba koja želi da istraži održivost nove, manje invazivne i brže procedure za lečenje gojaznosti.
It's really exciting now to just kind of get there.
Neposredno pre tretmana Keach kaže da je uzbuđen da vidi šta će se dešavati u narednih godinu dana sa njegovom telesnom težinom. Član lekarskog tima koji vodi istraživanje je dr. Robert Thomas, po struci interventni radiolog. On kaže da su uzroci gojaznosti složeni i da se smatra da glad kontrolišu hormoni. Jedan od tih hormona je grelin koji se proizvodi u samom želucu i lekari sada pokušavaju da zaustave njegovo stvaranje pomoću blokirajućeg agensa. Oni nameravaju da ograničavanjem oslobađanja grelina kontrolišu apetit kod gojaznih ljudi, ali umjesto tradicionalne operacije za gubitak težine, ovi stručnjaci koriste iglu u ruci. Naime, dr. Thomas kaže da se kroz iglu provlači tanka žica duž krvnih sudova unutar tela pacijenta sve dok ne dođe do vrha želuca.
My skill set is essentially pinhole techniques, pinhole surgery. And I can navigate through.
On objašnjava da je domen njegove stručnosti takozvana pinhole tehnika, odnosno hirurgija iglom koja koristi prirodne puteve kroz telo, kao što su vene i arterije koje nekada čak znaju da budu tanke i samo 1 mm. Ova tehnika omogućava lekarima da dospeju na mjesta u ljudskom telu koja bi im inače bila nepristupačna, kaže ovaj stručnjak. Pokazujući na snimke magnetnom rezonancom, dr. Thomas pokazuje i put koji žica treba da pređe da bi stigla do izvora ciljanog hormona.
Our plan is to get into the pulse in the wrist
Plan je da uđemo u krvotok u korenu šake i da tu ubacimo malu cev koja bi bila naša pristupna tačka, odakle možemo da se krećemo po ruci, zatim kroz grudi i u arteriju koja samo snabdeva vrh želuca. Tada ćemo moći da upotrebimo agens za blokiranje proizvodnje hormona pomoću malih perli koje teku u krvi. Pacijenti poput Toma Kiča su svesni tokom celog toka intervencije. A da bi se utvrdilo da li je ovaj postupak zaista efikasan, medicinski tim sprovodi uobičajeno kontrolno ispitivanje. Ovi testovi se rade na slepo, odnosno pacijenti i većina lekara ne znaju ko je dobio kompletan tretman, a ko je primio placebo. Pacijenti će morati da sačekaju da se ispitivanje završi kako bi im istraživački tim saopštio da li je tretman uspeo. Ispitivanje je još u ranoj fazi, a lekari smatraju da su alternative tradicionalnoj barijatrijskoj hirurgiji preko potrebne. Ahmed Ahmed je barijatrijski hirurg u bolnici St. Mary's i on kaže da u Velikoj Britaniji ima 2,3 miliona ljudi kojima je potrebna barijatrijska hirurgija. Prema njegovim rečima, lekovi za suzbijanje apetita korišćeni su godinama s različitim uspehom. Dr. Ahmed kaže da mnogi pacijenti imaju neželjene efekte i da lekovi mogu biti opasni ako se uzimaju tokom dužeg perioda. Inače, procedura koju testira Imperialna bolnica u Londonu rezultat je zapažanja lekara koji leče pacijente od čira na želucu.
And this stems back from procedures that were done for people who had stomach ulcers.
Ova procedura potiče od onih primenjivanih na ljude sa čirevima koji su krvarili i ovi pacijenti su morali da imaju radiološki tretman pri kojem je njihova arterija koja snabdeva želudac krvlju u suštini blokirana malim perlicama da bi se zaustavilo krvarenje. Otkrili su tada da su pacijenti prestali da krvare, a posle toga su počeli i da gube na težini, objašnjava dr. Ahmed kako je nastala ova originalna tehnika. Tom Kič posle intervencije kaže da neće prepustiti svoje zdravlje slučaju i veruje da pozitivni koraci napred moraju da uključuju pre svega zdravu ishranu i vežbanje. Smatram da uvek postoji promjena u načinu razmišljanja koja omogućava da ono što mislite da je zdravo zapravo i jeste zdravo. Ono što unosite u svoje telo je ono što je vašem telu i potrebno, kaže Kič, a zabeležio je Markos Megalokonomos iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević.
Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se, možete nas slušati uživo ili po pozivu na sbs.com.au/srbijan. Na Facebooku naš profil je SBS Srbijan. Možete nas slušati ili pratiti i na telefonu ako preuzmete SBS radio aplikaciju. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatno popodne ovog utorka 18. oktobra 2022. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova.